Це програма «Суботнє інтерв'ю». Мене звати Інна Кузнецова. Ми сьогодні у приміщенні Кабінету міністрів України і у гостях у прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Добрий день.
Вітаю.
Денис Шмигаль – кандидат економічних наук. У 2000-х роках працював у бізнесі, очолював департамент економіки Львівської ОДА. Був генеральним директором Львівхолоду та директором Бурштинської ТЕС. У 2019-му призначений головою Івано-Франківської ОДА. Потім обіймав посаду віце-прем'єр-міністра. З 2020 року – прем'єр-міністр України.
Будемо починати з, мабуть, найосновнішої теми, яка гарячою є для не лише для України, а для всього світу. Це ситуація на кордонах. І кажуть, що зараз загроза наступу з Російської Федерації є дуже небезпечною. І міністр оборони Литовської Республіки, він каже, що ситуація, яка є на кордоні Білорусі і Польщі, це може бути як прикриття дій Російської Федерації до наступу Російської Федерації на Україну. Як ви вважаєте? І як ви, як прем'єр-міністр, оцінюєте ситуацію?
Ситуація на білорусько-литовському і білорусько-польському кордонах, звичайно, є напруженою, як ніколи, тому що дійсно є міграційна криза, спричинена певними діями. Тобто ми ці дії розцінюємо як гібридну атаку, сформовану і спричинену Росією на білоруській території, зокрема. Фактично, з точки зору уже тої частини другої, про яку ви говорите, можливих атак, я хочу запевнити, що українські збройні сили, українська розвідка працюють. Ми щодня отримуємо інформацію, ми також в координації з нашими іноземними партнерами. І, звичайно, треба не забувати, що вже сьомий рік Україна веде важку війну на сході України. Ми маємо тимчасово окупований Крим. Всі ці загрози, вони зреалізувались в Україні. І щодо активізації або там неактивізації військових дій, звичайно, це вже питання військових наших, нашої розвідки. Ми ці питання контролюємо кожного дня. Переміщення значних збройних сил на території Росії неподалік українського кордону існують. Це підтверджують і іноземні партнери, і всі спеціальні служби. На сьогоднішній день ситуація напружена, але ознак наступу
немає.
Ми не бачимо. Немає.
Кабінет міністрів виділив Міністерству внутрішніх справ для потреб Державної прикордонної служби 21 мільйон гривень для укріплення кордону з Білорусі. Чи достатня ця сума?
Цієї суми достатньо для того, щоб почати укріпляти кордон, тому що це ті ділянки, де імовірні такі проходження тих мігрантів, які сьогодні стоять на білорусько-польському кордоні. Тобто ми маємо готуватись до таких речей, тому 21 мільйон – це початкова сума, яка використовується для забезпечення і будівництва спеціальних укріплювальних споруд, а також для забезпечення збільшення кількості там прикордонних військ на відповідних кордонах України.
І в наступному році ця сума буде збільшена?
Вона буде додаватись по мірі необхідності. Якщо буде необхідно, ще і цього року будемо виділяти ці кошти, і наступного року також. Існує державна програма, сьогодні ініційована президентом України, державний кордон, в принципі, по розбудові державного кордону. Ми змінюємо стратегію не лише по кордону з Білорусією і Росією, ми також змінюємо стратегію по кордону з Європою. Ми домовились і утворює Міністерство інфраструктури відповідний департамент, який буде займатися цивільною інфраструктурою кордону для того, щоб ми нарешті привели в порядок наші пункти пропуску, щоб вони мали достойний вигляд. І це також буде вже в межах нашого всім відомого великого будівництва. І це, в принципі, лице України на кордоні з Європою, яке треба розбудовувати.
Цитуючи президента України, енергетична безпека не менш чутлива тема, ніж війна. І днями Україну допущено до сертифікації Північного потоку 2. Це означає, що є можливість виграти час до травня, хто до серпня наступного року. Сертифікація – це можливість виграти час.
Ми не одні в цій боротьбі за недопущення роботи Північного потоку, який є, на нашу думку, гібридною зброєю Росії, яку вона буде використовувати в майбутньому і використовує вже, ще не почавши працювати, вже це використовується і проти України, і проти частини країн Європи. В майбутньому ми переконані, що це буде використовуватись, власне, для впливів на енергетичний ринок всієї Європи і України, зокрема. Як ми будемо зараз використовувати час? Абсолютно ефективно, так як використовували і до цього часу, працюючи дуже активно на дипломатичному фронті з нашими міжнародними партнерами. Міністр закордонних справ, президент України, уряд, я особисто, ми постійно залучені в діалог. Практично немає дня, коли ми не ведемо діалог з нашими міжнародними партнерами.
Але морози вже починаються, і в Європі може стати холодно, коли не буде опалення. Європа може так трохи не витримати і забути трохи про сертифікацію, ні?
Ні, ну є встановлені правила, є третій енергопакет, і всі його мають дотримуватись, тому це ж не перша енергетична криза, яку проходить і Європа, і світ. Тому я переконаний, що в будь-якому випадку ми будемо рухатись так, як це зараз встановлено.
Це суботнє інтерв'ю з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Дочекайтеся.
А про проблеми анексованого Криму на сайті Крим Реалії.
Продовжується програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. А як враховані інтереси України щодо продовження транзитного контракту з «Газпромом» та купівлі газу в ЄС?
Контракт сьогодні існуючий до 2024 року. Ну, фактично він є. Ми бажаємо його продовжити і ведемо з цього приводу перемовини з нашими європейськими партнерами, тому що від них також залежить продовження цього контракту. Для нас ідеальним терміном є продовження на 15 років цих умов. З сторони України була зроблена відповідна пропозиція збільшити понад умови контракту. Ми готові ще до 55 мільйонів метрів кубічних збільшити транзит. І ось цей надлишок ми готові транзитувати за ціною вдвічі нижчою, ніж в існуючому контракті, для прикладу. Тобто це ще раз підтверджує спроможність української газотранспортної системи транспортувати і транзитувати вдвічі більші обсяги, ніж сьогодні законтрактовані системи до цього підготовлена. Стосовно ось там холодної зими і спроможності Європи, ми також вийшли з пропозицією на базі українських газосховищ, а в нас газосховища мають об'єм 33 мільярда метрів кубічних. Ми використовуємо, як правило, в районі 20, 23, 4, там максимальний обсяг був 26 мільярдів метрів кубічних. Тобто ми наші газосховища можемо використовувати як такий європейський сейф для збереження додаткових обсягів газу для Європи на випадок зими. Для цього ми пропонували об'єднати наші зусилля з частиною або всіма європейськими країнами і утворити такий газовий фонд, який буде стабілізовувати якраз ось ці можливі кризи, перепади.
Але зважаючи на те, що ініціатива президента Зеленського прозвучала вже, якщо мені не зраджує пам'ять, тижнів зо три тому, стосовно того, що якщо газ транспортуватиметься в більших кількостях, то буде знижка на транзит. Але російська сторона цього робити не хоче. Це свідчення того, що все-таки це політичне питання, а не економічне.
Завжди для того, щоб відбувся контракт, щоб відбувся транзит, закупівля, завжди є голос з двох сторін – продавця і покупця. І тут дуже важливий момент і політична заява і в сторону Європи. Європа теж має почути і має вірити в те, що українська газотранспортна система сьогодні спроможна до подібного транзиту і що цей транзит буде найдешевшим. Ось це ключові речі. І тут разом з політикою присутня і економіка, і технічна спроможність. Це дійсно дуже важлива заява, яку надзвичайно серйозно сприймають наші європейські партнери. І тут уже питання їхньої спроможності вести перемовини з контрагентом, в якого вони купують енергоресурс.
Президент у своєму понеділковому зверненні говорив про те, що до України прямують 7 кораблів з вугіллям. Це, здається, 5 кораблів з Сполучених Штатів і 2 з Колумбії, якщо я не помиляюсь. Разом з тим, підприємства ДПЕК заявили про те, що це були їхні кораблі, і лише один з кораблів, зафрахтованих ними, але власне йде за для потреб Центренерго. Наскільки це відповідає дійсності?
В третій декаді листопада, тобто це вже десь наступний тиждень, має прийти перший корабель, який везе вугілля для Центренерго. Він оплачений Центренерго. Сьогодні буквально ми мали нараду також по оплаті закупівлі наступних поставок Центренерго на грудень, січень, лютий. Гроші для цього є. Вугільні компанії в Сполучених Штатах готові поставляти це вугілля. Також наша делегація про це домовилась. І ці речі будуть зроблені буквально протягом наступного тижня. Інші кораблі дійсно замовлені генеруючими компаніями українськими, які везуть вугілля для потреб своїх станцій, але які входять в українську енергомережу.
А так виглядає, що влітку Центренерго не закупила, а зараз ще ж дорожче виходить. Що заважало?
Центренерго веде свою діяльність поточно, тобто вугілля закуповується для потреб, якась частина була на складах, і в якійсь частині працюють з коліс. Станом на зараз, коли стався ось цей, світова криза енергетична, і, зокрема, по вугіллю також, чому ціна зростає? Тому що дуже маленька пропозиція, тут експерти в своїх думках дають різні оцінки, чому сьогодні вугілля на ринку мало. І, до речі, його мало і в Китаї, і в Сполучених Штатах. Тобто вугілля сьогодні дефіцит в світі, не лише в Європі і не лише в Україні. За нього йде також конкуренція, боротьба. І літом ніхто не міг передбачати ось цієї кризи, з якою сьогодні стикнулася Європа і світ. І насправді це не лише питання України. Сьогодні всі країни конкурують за вугілля. І більшість країн не передбачали ось такої критичної ситуації.
А чому не передбачали?
Дуже різко вийшла економіка з локдауну, почали споживати більше, а видобуток не встиг наздогнати це швидке споживання, і це спричинило розрив і ось такий дефіцит вугілля. Тобто це одна з таких провідних думок експертів, чому сьогодні в світі є дефіцит по вугіллю.
Центренерго у вівторок вийшло з заявою, що везуть з Казахстану 663 тисячі тонн вугілля, але разом з тим Російська Федерація транзит казахського вугілля закрила. Як планується це доставити?
На сьогоднішній день з цієї точки зору сьогодні є знову різнопланова інформація. Сьогодні є інформація про те, що вугілля з Казахстану через Таман, через порт виходить і буде спрямовуватись в Україну. Тобто залізничне сполучення дійсно заблоковане, неможливо вести залізничним, але морським транспортом є інформація, що перший корабель будуть відправляти буквально ось в ці дні, найближчі дні.
Це суботнє інтерв'ю з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Зустрінемося за кілька хвилин. Дочекайтеся.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Продовжується програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. Людей страшенно цікавлять віялові відключення, вони чомусь вважають, що вони вже є. Двома словами.
Є сайт Міністерства енергетики, на ньому є відповідний розділ по планових або аварійних відключеннях. Я вчора особисто заходив подивитись, бо люди звертались, що десь відключають. Я заходив подивитись, чому відключають. Кожен населений пункт кожного дня планово вноситься на сайті Міненерго. Є плани відключень з тих або інших причин. Вказується або ремонт трансформатора, або ремонт лінії електропередач. Вказаний час, на який відключається, причина, на яку відключається, хто відповідальний, ремонтні бригади виїжджають, ремонтують, тобто вказані всі об'єкти.
Тобто довірливих відключень це не має жодного стосунку.
Цих ремонтів багато, як і завжди. Це круглорічна робота, яку роблять обленерго. це не має жодного відношення з віяловим відключенням. Віялове відключення – це складна державна процедура, якою управляє оператор систем розподілу. Вони полягають у системному відключенні регіонів, тобто цілих областей або цілих районів щонайменше. Ну, ці речі оголошуються, вони також приймаються відповідні рішення, які є публічними, і, звичайно, суспільство про такі відключення знає і розуміє. І це немає, і це зовсім різний масштаб і рівень порівняно з тими плановими ремонтами, які відбуваються в мережах. На сьогоднішній день жодною організацією, регулятором, урядом, ніким в Україні не планується віялові відключення. Тобто таких планів, організації, підготовки віялових відключень в Україні немає.
Можна спати спокійно, холодильник не розмерзнеться.
Не розмерзнеться.
Запитання, яке стосується ДП «Гарантований покупець», яке направило гроші всім виробникам зеленої енергії, щоб виплатити борги. І, однак Ощадбанк заблокував платіж в адресу тільки компанії ДП «КВДЕ». І кажуть, що це така собі помста. Наскільки це відповідає дійсності?
Перше, дійсно були домовленості з виробниками зеленої енергії, був підписаний відповідний меморандум, були домовленості з нашими міжнародними партнерами про те, що НЕК «Укренерго» розмістить зелені бонди державні, були розміщені більше ніж на 800 мільйонів доларів США, еквівалент, відсоток був 6,8, не такі великі, але й не такі маленькі, це державні гроші, це відсотки, які платимо ми з вами з державного бюджету. Відповідно, ця валюта була продана, отримана там понад 19 мільярдів гривень, які направляються компаніям на погашення ось цих боргів за попередні роки. Тобто це борги за попередні 3 роки, які накопичились перед виробниками альтернативної енергії. Наскільки мені відомо, заблокувань немає, є розтермінування, тому що всі ці речі, за даними Міністерства економіки, можуть створювати певний тиск на валютний ринок і на інфляцію, тому тут краще задати ці питання, звісно ж, міністру енергетики або керівнику, новопризначеному керівнику гарантованого покупця. Але держава виконує свої зобов'язання і
так,
буде виконувати
чутки, що нібито гарантованого перед... керівника гарантованого покупця саме за це і звільнили, щоб він хотів проплатити кошти ДП.
А там Міністерство енергетики проведе відповідні розслідування щодо роботи, тому що були підстави, і за поданням міністра енергетики, відповідно, були здійснені кадрові зміни. Відповідно, я думаю, що коли вони будуть завершені, там воно буде або це буде завершено відповідними далі вже процесуальними діями, або це буде оголошено публічно, що ж відбувалося.
Тобто особисто ви розпоряджень призупинити виплату коштів ДПКу не давали?
Кому я їх міг давати?
Це ж,
бачите, у нас же ж всі незалежні. У нас же ж...
Сергій Лещенко пише про те, що це ви саме особисто зупинили платіж, і начебто саме таким чином ви
задайте питання Сергію Лещенку, звідки
Ахметова
в нього ця інформація?
За те, що його канали критикують владу.
Я вважаю, що це такі легко маніпулятивні речі, тому давайте ми їх лишимо. Там, не знаю, для телеграм-каналів.
Якщо ви такого розпорядження не давали, а якщо часом компанія подасть до суду, виграє, що всім виплатили, їм не виплатили?
Право кожної компанії, кожного там особи, суб'єкта в Україні звертатись до суду, це право кожного.
Зараз було подано заяву Дмитром Сенниченком, головою Фонду державного майна, на звільнення. Дехто кажуть, що це його звільняють. А правда більше в чому? І в чому причина?
Я думаю, що перше, Дмитро Сенниченко дасть відповідні коментарі. Дійсно, заява подана на Верховну Раду України, так як цього вимагає закон. Дійсно, пан Дмитро прийняв таке рішення, тобто тут немає якихось звільнень і так далі, це його особисте рішення. Воно пов'язано з його певними особистими мотивами, які він озвучить. Ми з ним спілкувалися, він сказав, я готуюсь, я озвучу.
Так виглядає, що за невиконання плану можна і подати заяву на відставку.
Давайте дочекаємося.
А чим буде заміщено цю діру в бюджеті? між 12.
Вона вже замістилась. Це ж загальний фонд бюджету, тобто є певне переконання, там порядка 44 мільярдів на сьогодні. Тобто, ну, власне, перевиконання бюджету, надходження від податкової митниці, власне, і скомпенсовують інші джерела, по яких є недовиконання.
Останній тиждень такий сумний з точки зору кількості людей, померлих від ковіду. Разом з тим поліпшується ситуація, менше людей хворіє, набагато більше людей вакцинувалося, хоча і 600 тисяч не прийшли на вакцинування другою дозою, що є тривожним. Ця тисяча, про яку заговорили, кому все-таки її будуть оплачувати? Тому що я чула про те, що це лише тим, хто вакцинується зараз, а не ті, хто вже вакцинувався.
Іноземні партнери вже оцінили цю програму як best practice, одна з найкращих програм і методик, яка може використовуватись. Програма спрямована, тобто вона має дві цілі. В першу чергу це програма підтримки малого і середнього бізнесу, але ця підтримка є цільовою. Ми підтримуємо 5 напрямків, які найбільш постраждали під час ковіду. Це креативні індустрії, кіно, театри, це музеї, це спорт, спортивні центри і це перевезення всередині України, авіа і залізничні перевезення. Відповідно, тобто ось ці напрямки отримують підтримку, вона буде доволі значною, якщо врахувати, що ми хочемо, щоб вакцинованих було порядка 24 мільйонів українців, 20-24 мільйона – це та кількість, яка дозволить набути колективний імунітет в нашій державі. Стосовно того, хто зможе скористатись цією тисячою гривень, це всі громадяни України, які отримали дві дози вакцини, незалежно від того, коли вони їх отримали. Програма буде працювати з 19 грудня цього року і до 18 грудня наступного року. От так поставимо межі програми. Програмою зможуть скористуватися через додаток або портал «Дія», ті, хто мають відповідні ковідні сертифікати з двома дозами. Дія сформує віртуальну карточку платіжну, якою можна буде скористатись лише ось на ці напрямки, які я озвучив, на цих 5 напрямів, які постраждали від ковіду. Скористатись зможуть всі, хто зареєстрував, ну, відповідно, свої вакцини і має сертифікат, а також, відповідно, в Дії дуже зручно отримав ось цю віртуальну карточку і дуже швидко. Що я ще забув? Ніби все.
Про бабцю-пенсіонерку. Як бабця-пенсіонерка в селі зможе скористуватися цією тисячою? Бо справедливості.
А Дія є у всіх. А далі?
А куди вона її використає? Креативної індустрії там немає, музеїв так, вона нікуди не їздить. І би ця тисяча, можливо, знадобилася більше, ніж всім нам тут.
Можливо, для цього ми маємо програми підтримки пенсіонерів і доплачуємо 500 гривень там 80+, 475+, відповідно буде цього року 70+ років 300 гривень і далі наступні роки 65 і 60, відповідно будемо охоплювати всіх пенсіонерів. Плюс є індексація пенсій, а ця програма, я ж почав з того, що вона спрямована на підтримку цих індустрій, які постраждали, але в той же час вона мотивує людей вакцинуватись і в той же час користуватись Дією як тим ресурсом, який допомагає державі впорядковувати сьогодні відносини громадян і держави і спрощувати їх.
Але тому тут люди вже почали говорити, що це для того, аби просувати Дію і, можливо, для того, аби електронне голосування потім використати для електронного голосування.
Ну, це дуже далекоглядно, люди придумали. Напевно, колись Україна доживе до електронного голосування, але зараз не ця мета в цієї програми. Мета дуже чітка – підтримка бізнесу, підтримка людей, які отримують цю тисячу гривень і зможуть скористуватись. Тут буде синергія. Ну, і, безумовно, це мотивація вакцинування.
Запитання кадрові. От зараз міністр культури і інформаційної політики Ткаченко подав заяву про відставку. В чому конфлікт? Тому що виглядає так, що його і не було в Україні, а відбулося рішення, яке з ним не обговорювалося.
Кабінетом міністрів було прийнято рішення про виокремлення Держкіно з підпорядкування Міністерства культури. Це був один з тих процесів, який посилює Держкіно з точки зору його ролі і вагомості. Важливе рішення. Дійсно, міністром культури була написана заява, це було його рішення. Я вважаю емоційним. І ми так само мали з ним коротку розмову, я його просив не гарячкувати, а так якби зважено подивитись на те, як ми і що ми формуємо. Відповідно, на сьогоднішній день ситуація залишається в руках міністра культури. Звичайно, я абсолютно підтримую стабільність роботи Кабінету міністрів. І, звичайно,
але
такі
ви за
випадки,
те, щоб
вони...
Держкіно було підпорядковано пану Немчінову?
Підпорядкування Кабінету міністрів того або іншого ЦОВ не означає підпорядкування міністру Кабінету міністрів. Це некоректно. Підпорядкування Кабінету міністрів – це посилення ролі і політики того або іншого органу. Таких центральних органів виконавчої влади на сьогодні є 10, і Держкіно стає 11-тим органом центральної виконавчої влади, який підпорядковується напряму Кабінету міністрів України як колегіальному органу, а не окремому міністру.
Останнім часом якось відбулася ця зміна міністрів, багато і в пресі багато писали, а дехто з колишніх міністрів навіть і говорили, що виконавча влада зосереджена на офісі президента, відсутність балансу становить гігантську проблему, це я пана Авакова цитую, і що, мовляв, пан Зеленський вирішує, кого ви запропонуєте. Як вам з цим працюється?
Мені дуже добре працюється в команді президента України Володимира Зеленського, я вже про це не раз казав. Дійсно, сьогодні Україна має унікальні умови, коли президент, якого обрали люди, і від якого люди очікують змін на краще в цій країні, має змогу за допомогою монобільшості в парламенті приймати реформаторські законопроекти і зміни в законі, і також за допомогою сформованого єдиною монобільшістю уряду, такого моноуряду без політичних розбіжностей і складних дискусій, ми маємо сьогодні змогу дуже швидко розбудовувати і змінювати нашу державу.
Я вам дякую за розмову. Це була програма «Суботнє інтерв'ю». Її сьогоднішнім гостем, верніше, ми були сьогодні гостями прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.